I den næste time skal vi dykke ned i den engelske forfatter Virginia Woolfs liv. Virginia Woolf er blevet præsenteret i en dansk biografi, og samtidig er et par af hendes hidtil uoversatte romaner blevet oversat til dansk, nemlig Jakobs værelse og Mellem akterne. Så nu har vi på dansk rig mulighed for at stifte bekendtskab med denne forfatter, der hører til de banebrydende og nyskabende inden for moderne prosa. Sidst i programmet fortæller universitetslektor Tanja Ørum om det nyskabende i Virginia Woolfs prosa med vægten på de to seneste romaner, men først fortæller Anne Mette Bruun om sin biografi Orlandos døtre og om hvorfor det er blevet til en dobbeltbiografi om Virginia Woolf og hendes søster, kunstmaleren Vanessa Bell.
For det første var der et tilgrundlæggende venskab, fordi de netop, som jeg også nævnte før, allerede fra barndommen måtte stå sammen. De kæmpede sammen mod hjemmets viktorianske opdragelsesform, og de kæmpede sammen mod samfundet udenfor. Men ud over den fælles kamp, så var der også en lidenskabelig kærlighed mellem dem, og en næsten, på et tidspunkt skriver Virginia, en næsten incestuøs følelse. Og jeg tror, hvis man går helt ind i begges hjerter, så tror jeg, at det er der, den store kærlighed ligger. Den største kærlighed til et andet menneske, den ligger til den anden søster. Og igen og igen, de skriver jo sammen nogle gange flere gange om dagen. De mødes dagligt, og deres breve viser en meget lidenskabelig forhold. Altså, de taler lidt som elskende taler til hinanden. Vanessa siger på et tidspunkt, skriver tilbage til Virginia, at giv mig nogle flere af dine lidenskabelige breve, fordi dem får jeg ikke fra Clive Bell, som hun var gift med. Han kan slet ikke udtrykke sig på den måde, og jeg higer efter at høre om din kærlighed til mig. Så det varede livet ud, og man kan sige, at da Virginia Woolf begår selvmord, så er det lidt som Vanessa bliver amputeret. Ensomhedsfølelsen, som har været igennem nogle år på grund af Duncan Grants forskellige forhold. Han var homoseksuel, det var hendes elsker, Duncan Grant. Den har været der i nogle år, hvor hun føler sig i hvert fald seksuelt tilsidesat af ham. Men den store ensomhedsfølelse, den får hun, da Virginia dør. Og det kan man simpelthen også se i hendes kunst. Altså hun maler mange billeder med tomme stole. Hun går mere og mere ind i sig selv, og i de senere år maler hun simpelthen dårligere og dårligere. Hun vender sig så mod børn og børnebørn og prøver at få lidt noget kærlighed fra dem og kan selvfølgelig også nyde dem, men hun bliver amputeret ved Virginias død. Det er der ingen tvivl om.
Du var lidt inde på det viktorianske miljø, de voksede op i, som jo har været svært på mange måder, men jo ikke mindst for de unge kvinder, som bare skulle gå og vente på at blive gift. Der var ikke nogen grund til at få nogen uddannelse på dem, og du beskriver også, hvordan de har været meget alene, gået rundt i et stort, mørkt hus og passer sig selv.
Ja, de vokser op i et miljø, hvor faren er intellektuel, han er skribent og arbejder fuldstændig koncentreret fra tidlig morgen til sen aften, og moren indordner sig under ham. Og det eneste, hun gør, der ikke har med faren at gøre, det er, at hun går ud og hjælper de fattige, som mange kvinder gjorde på det tidspunkt, hvis de ellers havde midler til det. Så hun går rundt i Londons gader og hjælper de fattige, og det betyder, at for en stor del af tiden, så er de to piger overladt til sig selv. Der er nogle brødre, der er nogle halvbrødre, og der er en halvsøster. Men de bliver overladt til sig selv, og de får slet ikke den uddannelse, som sønnerne får. Sønnerne bliver sat på de bedste skoler og ender på universiteterne i Cambridge. Og pigerne får undervisning i hjemmet, og vejen er banet til et ægteskab. Altså det er det, der er lagt op til. De mister deres mor i en ret ung alder, og herefter er det en halvbror, der påtager sig opdragelsen. og han fører dem ud i det engelske selskabsliv, hvor han håber, de så kan finde et passende emne. Og det er overhovedet ikke det, der interesserer dem, og de føler sig som meget handicappede i det engelske selskabsliv, fordi de ved ikke, hvad de skal sige. Altså det, der interesserer dem, det må de ikke tale om. Virginia begynder på et meget tidligt tidspunkt at læse Platon, og hun læser også Shakespeare, og Vanessa begynder at male og kommer på malerskole. Men når de kommer ud til ballerne rundt om, som det hed dengang, så må de overhovedet ikke tale om det, og derfor sidder de og aner ikke, hvad de skal sige. Så de føler sig meget fremmedgjort, både i hjemmet, fordi de føler, at de har meget mere i sig end det, der er lagt op til den der livsbane med, at du forlader hjemmet, og så bliver du gift. Og derfor danner de en lille enklave, kan du sige, i hjemmet, hvor de opildner hinanden og fortæller hinanden, jamen, det er det, vi skal gøre, og det er det, vi skal kæmpe for. Og da faren så dør i 1904, efter nogle rædsomme år efter morens død, og hvor han bliver mere og mere tyrannisk og kræver mere og mere af dem, så føler de jo en befrielse over, at han er væk, men Virginia samtidig en dårlig samvittighed, fordi hun har altid været tæt knyttet til faren på grund af hans litterære baggrund, og fordi det interesserer hende, og han har lånt hende bøger. Men hun føler samtidig en lettelse, og Vanessa siger, at det er som at træde fra mørket ud i dagslyset. Pludselig ser hun verden. Der er noget, som de ikke har oplevet bag de der nedrullede gardiner nærmest. Det eneste tidspunkt i deres barndom, hvor der er noget lyst og noget rart, det er, når de er med familien på feriestedet St. Ives. Og det er så markant en kontrast til Londons livet, at Vanessa har spurgt sin far på et eller andet tidspunkt, siger man i gang, er det to forskellige himler? Er det en himmel, der er over London, og er det en anden himmel, der er over St. Ives? Fordi det er som om, at lyset bryder alt. Selv forældrene får tid til at slappe lidt af indimellem og være sammen med børnene. Så der er lyspunkter i deres barndom, og selvfølgelig især, mens moren lever. Og det er jo også den barndom, Virginia i hvert fald skriver sig tilbage og tilbage til. Altså den står som noget trygt, mens moren stadigvæk lever. Og efter det, efter morens død, kommer hendes første angstanfald jo også, og verden bryder sammen. Og skønt det er jo faren, hun har haft det tætteste forhold til, så er det morens død og dernæst halvsøsterens død, der udløser hendes angsttilfælde.
Så fortsætter de søskende, både søstrene, men også nogle af brødrene, deres fælles familieliv efter farens død, fordi de flytter sammen simpelthen. Og du nævnte den her halvbror, der har sørget for deres opdragelse, men han var jo også en del af noget incestuøst indlukket i familielivet der. Og jeg siger ikke, at det fortsatte på den måde, men det er alligevel sådan et meget tæt sammenhold og en front udad til os på en måde. Ikke?
Jo, altså hvis vi nu tager halvbrorens forhold først, så har der jo været meget diskussion om, der overhovedet har været noget om det. Men der er ikke tvivl om, at hvor meget der har været, er vanskeligt at sige, men der er ikke tvivl om, at der har været noget, fordi for det første er der en anden halvbror, mens Virginia var meget lille, som berørte hende steder, hvor han ikke skulle gøre, og det var foran et spejl, og det gjorde, at hun fik en frygt for spejle altid. Den anden halvbror, George, som var den ældste, det var ham, der førte dem ud i selskabslivet også, og som var beskyttende sådan set udadtil. Der er ikke tvivl om, at han havde fysiske tilnærmelser af en eller anden art til Virginia, og muligvis også til Vanessa. Vanessa skriver på et tidspunkt, at George befamlede mig lidt for nærgående, men du ved jo, hvad jeg mener, eller sådan noget, skriver hun. Det er selvfølgelig netop som du siger, et meget, meget lukket miljø, og det vil sige, at man har også været afhængig af hinanden, og de to søstre har været afhængige af selvfølgelig faren først og fremmest, men han var jo ligesom lidt væk fra sig selv i sit arbejdsværelse. Men de har også været afhængige af broren, fordi det var jo ham, der bestemte. Og den tætte kontakt, det er måske også den, der har gjort, at pigerne søgte sammen. De fandt ligesom en oase, som jeg sagde før, i det der lidt tætte og lidt indeklemte miljø, kan man næsten kalde det. Og den kører de så videre, men på en meget mere jeg skal sige, det er som om, de spreder armene ud og favner verden, samtidig med, at de favner hinanden, synes jeg, da de går fra barndomshjemmet ud og bosætter sig i Bloomsbury-bydelen i London. Og hvor de møder deres helbror Tobys venner, som han har mødt i Cambridge. Og hvor han har oplevet i gruppen, hvor blandt andet Ian Foster også var, en åbenhed i, eller en søgen efter en sandhed, kan du sige, i ånden og i læmet. Altså, at der ikke er noget, der skal ligesom blokere for den, du er, både fysisk og åndeligt. Og det har de praktiseret, de her fyre i Cambridge, og hvor venskab og loyalitet blev sat over alt andet. Og det fører de med sig til London, og naturligvis også homoseksualiteten, som jo var en stor del af det liv, de levede i Cambridge, fordi der var simpelthen ingen piger. Og dels var de måske styret i den retning, men de blev det i hvert fald også, fordi på en eller anden måde skulle de jo leve deres seksualitet ud i den alder. Så derfor havde mange af dem eksperimenteret med homoseksualiteten, og det kom sådan set som et chok for Virginia og Vanessa. Altså, de blev betaget af de unge mænd og deres frie sind, deres frie måde at tale på. Men det kom lidt som et chok for dem, at der også var noget homoseksualitet i det. Men det skød de jo væk, fordi de fandt jo hurtigt ud af, at det var simpelthen ikke det, det drejede sig om. Og i den gruppe af unge mænd, der følte de pludselig, jamen her bliver vi jo altså accepteret. Vi er kvinder, vi er aldrig blevet accepteret før for det, vi egentlig står for. For vores inderste selv, det bliver vi her. Det er fuldstændig ligegyldigt, om vi er kvinder. Vi taler på lige fod. De der unge mænd, de havde været meget optaget af filosofen Moore, og pigerne havde ikke læst ham, men alligevel bevægede de sig ud i diskussioner om de ting. Hvad er skønhed? Hvad er godhed? Og pigerne følte, at for første gang bliver vi hørt, og vi kan få lov til at tænke over begreber, som vi aldrig har fået lov til at tænke over før. Og de lytter til os, og de accepterer det, vi siger. Og der tror jeg også, at det var en styrke, at de var sammen. Jeg tror ikke, at måske specielt Vanessa, hun var nok den mest sarte af de to, den mest usikre af de to i forsamlinger. Hun havde svært ved måske at udtrykke sig på lidt intellektuelt plan, men hun tog at sige ting, fordi hun havde sin søster, og fordi de to dannede. Jeg vil næsten sige, at de var kernen i Bloomsbury-gruppen.
I den kreds var der jo mange, der faktisk var bange for Virginia, fordi hun var berygtet for sin skarpe, ironiske tunge.
Meget, meget. Og hvis man kom som ny ind i gruppen, de lukkede ikke mange nye ind. Det gjorde de senere, men i The Old Bloomsbury Group, der lukkede de ikke mange nye ind. Men der kom nye af og til. Og hvis de ikke sagde noget intelligent, der også var morsomt, så var der overhovedet ikke mulighed for at blive optaget. Altså man stillede meget, meget strenge krav. Men det gjorde hun jo også til sig selv. Og hun følte jo også, at der skulle være, ironien skulle være med hele vejen. Og humoren. Og det er også det, jeg lidt prøver på at vise med min bog, at, som jeg også skriver i indledningen, at man har fokuseret på den suicidale Virginia Woolf, fordi alle har kendt til hendes selvmord, og som jo også er stærkt beskrevet i The Hours af Cunningham og også i filmen. Men jeg mener også, at der var en utrolig stor livlighed og glæde ved livet og humor, sarkasme også, ironi også, som kunne være meget, meget barsk over for andre. Men der var en livsglæde også, som jeg mener er vigtig at få frem, og den kommer jo også frem i hendes bøger, blandt andet i Orlando. Altså hun er jo, og i mange andre af hendes bøger, hun har jo hele tiden også, synes jeg, humoren med i bøgerne, samtidig med det alvorsfulde, så hun har den der balance. Men hun siger selv et sted, at fordi hun selvfølgelig også er usikker, at det er bedre at gøre grin med andre, før de når at gøre grin med en selv. Det er jo klart tegn på en usikkerhed.
Thank you.
modsætning til sin søster, så nærede Virginia Woolf jo en livslang. Man kan vel nok næsten bruge et stærkt ord som afsky over for det fysisk seksuelle. Og på den måde fortsatte hun måske på en måde en viktoriansk tradition.
Ja, det kan du sige. Jeg tror simpelthen, det havde noget at gøre med, igen med halvbroren, at hun, jeg tror egentlig gerne, hun ville, men hun kunne ikke. Og der kan man sige, at hun møder så en mand, Leonard Woolf, hvor det heller ikke rigtig betyder noget. Så om hendes situation havde været anderledes, hvis hun havde mødt en lidenskabelig mand, det ved jeg ikke. Men jeg ved selvfølgelig, at der er lidt en Strachey, som var homoseksuel, friede til hende på et tidspunkt. Der sagde hun ja. Hun sagde så senere ret hurtigt nej. Men hun sagde ja, måske fordi hun tænkte, og gudskelov, så bliver der ikke noget seksuelt her. Hun havde jo en seksualitet. Hun havde jo et kortvarigt ganske vist forhold til en anden kvinde, Vita Sackville West. Men jeg vil sige, at hendes mand gjorde ikke meget for at få hende til at blomstre seksuelt. Han var ikke specielt interesseret i det. Og inden de bliver gift, siger hun til ham, at der er et tidspunkt, hvor han kysser hende, og hvor hun skriver til ham, jeg er nervøs for at blive gift med dig, fordi forleden dag, da du kyssede mig, følte jeg mig nærmest som en sten. Og han siger, det skal du overhovedet ikke bekymre dig om, fordi det er ikke noget problem for mig. Og jeg mener, når man kan sige det, så er det jo så også, fordi der måske ikke er de store lidenskabelige vulkaner inde i ham selv. Men hun møder en anden kvinde, altså som jeg sagde før, er der næsten incestuøs kærlighed mod Vanessa, men hun møder så den anden store kærlighed, vil jeg sige, i sit liv, og det er Vita Sackville West, som er gift med Nigel Nicholson, som er, ja, en meget fantastisk kvinde på alle måder. Virginia bliver nærmest lidt skræmt, da hun møder hende. Hun bliver skræmt over hendes historie. Hun er sådan lidt, ja, hun kan jo føre hendes historie mange hundrede år tilbage. Det fascinerer hende, det gør hende også lidt bange. Hun kommer jo selv fra et miljø, som aldeles ikke har noget med adelen at gøre. Hun er sådan lidt bjergtaget over den her kvinde, som kan føre historien så langt tilbage. Hun er også bjergtaget over, at hun tør være næsten, hvad skal du sige, halv mand. Hun tør leve sit liv fuldstændig på egne betingelser. Det får hun jo lov til af ægtemanden. Hun gør fuldstændig, hvad der passer hende, og hun har jo, Virginia har jo kendt til hendes affære med forskellige kvinder, og hun er berygtet i London. Hun er skræmmende, fordi hun skriver også bøger. Det er ikke det, hun ikke kan nærmest. Så Virginia føler sig sådan lidt som en lille nervøs skolepige, da hun står foran hende første gang, hvor hun møder hende til et middagsselskab. Men meget hurtigt finder de jo en tone, og kemien passer, så de bliver betaget af hinanden og indleder på et tidspunkt et seksuelt forhold. Det varer ikke ret længe, fordi Vita er ikke en tro kvinde, kan man sige, så hun skal videre, og Virginia kan måske heller ikke i længden honorere det. Og der er det så, at hun føler, hvad jeg ikke kan honorere kropsligt, det kan jeg åndeligt, og det kan jeg med ordet. Så du kan sige, at Virginia får afløb for også sin lidenskab i ordet. Og først og fremmest til Vita i bogen Orlando, mm-hmm. som er hendes kærlighedserklæring til Vita. Og med den kan du sige, at hun holder kærlighedsforholdet fast til Vita.
Men noget åndeligt og også noget praktisk samarbejde har der også været mellem de to ægtefæller, Woolf.
Der har været et meget stort samarbejde, og man kan sige, at Leonard Woolf gør jo meget andet. Så, altså hvis han ikke har lidenskaben, så har han i hvert fald trofastheden. Og han gør jo noget, som mange måske havde sagt stop for tidligere, fordi han offrer alt, og også sådan set sit eget forfatterskab. Det bliver sat i baggrund, han skriver. Men det er Virginias liv og forfatterskab, han går ind og bruger sit liv på, kan man sige, mens hun lever. Men igen synes jeg, at man fornemmer en næsten, jeg vil ikke sige fangevogters forhold til sin fange, men jeg synes, der er flere steder, hvor hun er, synes jeg, sat lidt for meget under administration. Dels pengemæssigt, han holder hende meget fast og stram, tøjle op, og på et tidspunkt, hvor hun begynder at tjene rigtig mange penge, har de store diskussioner, fordi hun vil gerne have pengene over på sin egen konto, og kompromiset bliver så, at de deler pengene, og så kan hun så åbne en konto. Men han er da også meget hurtig, hver gang der er optræk til et eller andet, bare hun har en lille bit smule hovedpine, så skal hun ind, og så skal hun isoleres. Man kan sige, at han isolerer hende meget for omverdenen, og det er selvfølgelig for at beskytte hende, fordi han kender hendes sarte sind. Men det er muligvis også, hvis man tager de briller på, en form for at have hende for sig selv.
Fordi han skaffer en trykkemaskine og laver et forlag, dels for hendes skyld, men de udgiver også andre ting, så der er jo også et arbejdsfællesskab der.
Præcis. Og det er faktisk noget, Lennart finder på på et tidspunkt, hvor Virginia har haft et meget stort anfald. Det er lige efter The Voyage Out kommer ud, et par år efter det, hvor han siger...
Det var hendes første roman.
Ja. Det er hendes første roman, ja.
Og hvor er vi henne i tid?
Vi er henne i... Hun skriver den allerede fra 1908, og den kommer ud hos halvbroren Gerald Duckworth, og vi er i 1914, og lige efter får hun et frygteligt anfald, eller bogen bliver faktisk udskudt nogle gange, del fordi hun ikke selv synes, den er god nok, men også fordi hun så får et anfald lige ved udgivelsen. Og der mener Leonard Woolf, at det var måske en meget god idé, om hun fokuserede på noget lidt andet, og hvad med at skaffe en trykmaskine, så man kunne trykke nogle små hæfter med, de kunne være især bidrage til en lille novelle eller et lille essay. Og det gør de så, Hogarth Press, og køber en gammel brugt maskine billigt, som de finder pludselig en dag i vinduet i London, hvor de går en tur, og sætter den oppe ude i Richmond, og de begynder så at trykke. Virginia har allerede, mens hun boede hjemme, prøvet lidt med bogbinding og trykkeri, så hun har sådan prøvet lidt, mens hun var barn. Men det bliver hurtigt, finder de ud af, at det er hende, der skal sætte bogstaverne, fordi Lennart har en rystesyge, og han kan simpelthen ikke sætte de bogstaver. Så hun får til opgave at sætte bogstaverne, og de trykker så. Det første er noget, hvor de begge to får nogle små hæfter trykt ud, og så meget hurtigt kommer Catherine Mansfield med en lang novelle, kan du sige, Prelude, som bliver trykt hos dem, og hurtigt kommer der også T.S. Eliot kommer ind på deres forlag, og forskellige andre orden. Det er sidst i 20'erne, finder de unge forfattere og digtere, som de udgiver bøger med, hvor de vil give dem en chance til at få trykt noget, fordi Virginia selvfølgelig har vidst med sig selv, hvor svært det er at få trykt noget. Og hun synes, det er skønt, at de har lavet deres eget trykkeri. Dels synes hun selvfølgelig, det er hyggeligt at arbejde med Lennart, men dels giver det hende også en frihedsfølelse, fordi nu kan hun jo simpelthen trykke sin egen ting, uden at der er nogen, der skal komme med lup og sige, det der, det kan vi ikke trykke, fordi det er skrevet af en kvinde.
Hvad er det så, der sker til sidst? Altså, hun har haft forskellige sammenbrud, men til sidst, så er det jo altså, som du har antydet, så slemt, så hun tager livet af sig.
Ja, der er to ting, kan man sige. Der er en ydre ting og en decideret indre ting, og den indre ting er selvfølgelig den væsentligste, at hun kan mærke, at hun får et af sine anfald igen. Et af de rigtig store anfald. Og den ydre ting er truslen om krig. Det begynder allerede i 39, hvor hun, eller faktisk sidst i 30'erne, hvor hun føler, at nu trapper det op. Og i og med, at verden bliver krigerisk, så føler hun også, at igen er det manden, igen er det den uniformerede mand, kan du sige, soldaten, som får taget over. Og det er det, hun hele tiden har kæmpet imod militærets magt. Hun hader jo mænd i uniform, fordi det er ligesom, hun synes, det er dem, der styrer verden. Men hun føler, at hun har måske ikke så meget mere at kæmpe for, fordi hun kan ikke komme igennem. Og i og med, at hun føler, at hun ikke kan det, så mister hun også ordet. Altså hun kan ikke udtrykke sig mere. Hun har måske i virkeligheden, føler hun sagt, alt det, hun kan bidrage med for en fredeligere løsning for verden, eller en anden måde, en anden vinkel at se verden på. Hun har ikke flere ord. Og i og med, at hun mister ordet, så mister hun jo også sig selv og den, hun er. Hun kan ikke få udtrykt mere. Hun sidder i sit havehus på et tidspunkt, og der er ikke forbindelse fra, altså forbindelsen fra hjernen og fra hendes tanker og ned til pennen, de er brudt. Hun kan simpelthen ikke skrive mere. Og samtidig har hun den der optrapning af en indre uro. Og da krigen så starter, så tror jeg, at fortvivlelsen over det, at det gør, at hun kan ikke se sig igennem det. Og samtidig bliver hun også manisk. Altså, så hun har både det der depressive og det maniske. I et splitsekund kan hun skifte over. Hun ser nogle fly falde ned lige uden for hjemmet og bliver nærmest euforisk over at se, hvad der sker, når flyet falder ned. Og samtidig så går hun ned i et mørkt, mørkt hul. Og det kan hun simpelthen ikke se nogen løsning på. Hun kan ikke se sig igennem, at hun skal både belaste sin omverden, men også sit eget indre med det. Og så sætter hun sig ned og skriver afskedsbreve. Og udadtil kan hun sådan set holde facaden. Hun bliver taget til en psykiater og kan sådan set holde facaden. Han mener ikke, der er noget specielt urovækkende lige i det øjeblik. Og Leonard Woolf og Vanessa Bell mener også, at det er vist ikke så galt, som det i virkeligheden er. Men det er det. Og hun gør et forsøg på at begå selvmord, og det mislykkes. Og så går hun ned dagen efter, eller et par dage efter, og fylder sten i sin lomme og går ud i den iskolde flod i en martsdag. Og ja, det er jo grufuldt, og det er enden på det. Og hun kan simpelthen ikke mere, og hun kan ikke skrive mere. Hendes liv er færdigt.
Og unge mænds skønhed synes altid at være indrammet i røg, hvor energisk de en jæger efter fodbold eller slår til cricketbolde, danser, løber eller traver afsted langs veje. Muligvis vil de snart miste den. Muligvis ser de ind i fjerne heltes øjne og tager halvt foragteligt deres plads blandt os, tænkte hun, mens hun vibrerede som en violinstreng til at spille på og knække. Under alle omstændigheder elsker de stilhed og taler smukt, i det hvert ord falder som en nyskåren skive. Ikke den klukkende små glatte mønter, som piger benytter, og de bevæger sig beslutsomt, som om de vidste, hvor længe man skal blive og hvornår man skal gå. Åh, men Mr. Flanders var kun gået over for at hente et program.
Hun skriver først to lidt mere konventionelle romaner, ikke? Og så er det jo faktisk først med Jacob's Room, Jacobs værelse, at hun rigtig finder sin egen skrivemåde. Ikke? Hun skriver senere i A Room of One's Own, eget værelse, at den mandlige sætning passer ikke til kvindelige forfattere. Og det hun gør i Jacobs rum, det er jo faktisk, at hun finder sin egen sætning. Sin helt egen sætningsbygning, ikke, som bliver karakteristisk for den måde, som hun så skriver på.
Hvordan vil du så karakterisere den egen sætningsbygning?
Ja, det er en lang leddel sætning. At den er sådan set ikke det, man skulle tro, sådan nogle lange sætninger var svære at følge med i, men det er de sådan set ikke, fordi tegngivningen gør det meget nemt at se, hvordan ledene hører sammen. Ikke? Som læser er de sådan set nemmere at læse. Man læser måske ikke super hurtigt sådan nogle lange sætninger, ikke? Men det, at de er leddelt, og der er skudt underdele ind i sætningsbygningen, det gør, at der bliver plads til mange forskellige synsvinkler og associationsmåder, og hun stabler også metaforer oven på hinanden, sådan at man i en og samme sætning kan se en genstand eller en person, som det meget er i Jacobs værelse jo, Jakob, fra mange forskellige synsvinkler, og få associationer til tidligere perioder, og altså frem og tilbage i tid kan det gå frem og tilbage mellem personer, og mange forskellige slags associationer og registre kan knyttes til undervejs. Så man får en ufattelig nuanceret beskrivelse netop i den der sætningsbygning.
Men der er også noget meget springende i hendes stil, noget fragmentarisk indimellem, at man netop er de indtryk, der hober sig op, de kommer sådan lidt staccato en gang imellem, og der vises frem og tilbage til en vældig masse forskellige ting.
Jo, det er jo sandt nok. Altså, Virginia Woolf, hun kritiserer jo selv den såkaldte realisme for slet ikke at være spor realistisk, fordi den sammenfatter tingene alt for meget. Man begynder der, så bliver personen født, og så bliver han, går i skole og vokser op og bliver uddannet til jurist og gifter, og det dør til sidst, eller bliver lykkelig gift, og så slutter romanen der. Ikke? Det har jo ingenting at gøre med, hvordan livet egentlig opleves, mener Virginia Woolf. Hun mener, at det er hele kompleksiteten og ligesom teksturen, oplevelsen af livet fra det ene øjeblik til det andet, går fuldstændig fløjten, når man skriver litteratur på den måde. Så hun vil i og for sig være mere realistisk end realisterne, og så beskrive snarere kompleksiteten i det enkelte øjeblik. Ikke? Og tanken er så, hvis man kan lave ligesom en dybdestik ned i sådan et enkelt øjeblik, så kan man ved at sammenføje en række af den slags momenter, få en meget fyldigere oplevelse af et livsforløb, for eksempel.
Og Jakobs værelse, der er det så en ung mand, det handler om, som vi kommer meget rundt om i virkeligheden. Nær mere end vi kommer tæt ind på ham selv, så ja. Ser vi ham udefra fra forskellige synsvinkler. Ja. Der er mange forskellige mennesker, der har et forhold til ham, og det er gennem dem, vi får beskrevet ham som person.
Ja, ja, og det er jo netop det, som altså den der sætningsstruktur, som hun opfinder, gør muligt. Ikke? At mange forskellige personer kan ligesom beskrive Jakob fra hver deres forskellige indfaldsvinkel, får ganske lidt indblik i ham også, men han er faktisk for det meste fraværende. Helt fra starten, hvor han er barn, og han er forsvundet, og de råber på ham, og til sidst, hvor han er død og uigenkaldeligt er borte. Og det kunne godt blive lidt patetisk, men det slutter så med Stupin, der kommer ind og siger, hvad skal jeg så gøre med de her, med hans sko? Ikke? Hvor man så ligesom tager skær det patetiske væk, ikke? Selvom det på en måde er en meget elegisk roman, ikke, som jo også udspringer, altså biografisk er alle enige om, af Virginia Woolfs egen bror Toby, som er hendes yndlingsbror. Hun havde jo mange, det har man i viktorianske familier, som dør ung. Ikke, og forsøg på ligesom at fra hendes side som en ung kvinde at se ind i den der verden, som hendes bror har levet i, og som på mange måder var den verden, som hun rigtig gerne selv ville have adgang til. Hun ville gerne have gået på universitetet, det kunne man ikke som kvinde, og det tillod hendes forældre ikke. Der var mange filosofiske, intellektuelle kredse, som hun gerne ville deltage i, men som det var vanskeligere for en ung kvinde på det tidspunkt at deltage i. Og det er så sådan, den der elegiske tone er der jo, man kan sige, det er en slags historisk toning, der også er i Virginia Woolfs romaner, for hun lever på et tidspunkt endnu, hvor gennemsnitsmennesket kommer ud for rigtig mange dødsfald. Det er jo faktisk sjældent nu, at vi er ude for, at vores familiemedlemmer dør på den måde omkring os. Ikke? Det, sådan var det dengang. Ikke? Og det giver altså måske en mere sådan elegisk tone.
Toby døde vist af tyfus, men der er ligesom også et eller andet. Man kunne godt forestille sig, at Jacob var død i 1. verdenskrig. For det er jo det omkring. Det bliver ikke sagt rigtig direkte, men det gør til gengæld i andre af Virginia Woolfs bøger, så det er jo nok...
Der er
også
ganske
noget, der
kort,
ja. Spillede en rolle.
Jo, der er en ganske kort lille sætning om de unge mænd, der synker ned under havets overflade. Ja. Ikke? Og sådan er det jo tit hos Virginia Woolf, og det hænger sammen med den der måde at beskrive på, som vi lige talte om, ikke? At de store historiske begivenheder beskrives sådan lidt parentetisk i virkeligheden. Til fyret, to the lighthouse, der er også krigen igen, som bare beskrives som netop sådan en plet, der breder sig på vandet, hvor et eller andet er sunket, ikke? Og forskellige personer dør så også, ikke? Så det er klart, der er, og 1. verdenskrig gør et kæmpe indtryk af også i den næste roman, Mrs. Dalloway, hvor man kan sige, der har Virginia Woolf sin sætningsstruktur, der finder hun så også sit emne. Fordi det der med at beskrive sådan en ung mand og hans værelse, det forbliver måske lidt mere en stiløvelse. Det er en dejlig roman, ikke? Men man kan sige, der er meget mere krop i Mrs. Dalloway. Ikke? Og der opdager hun i tilgift til den her syntaks, hun bruger, også noget, som hun kalder sin tunnelteknik, hvor hun kan lave tunneler bag ved personerne, så deres forhistorier kan blive oprullet ganske kort, som sådan nogle dyk ned i erindringen. Ikke? Så man, her der er det mest en scene, hvor personen beskrives i Jakobs værelse, beskrives fra samtidigt, fra forskellige synsvinkler. Når man kommer til Mrs. Dalloway, så opdager hun det der med, at man kan lave dyk tilbage i erindringen. Netop momentane dyk, ikke, som kan koble sammen sådan analogt. Mrs. Dalloway træder ud, så hører og ser hun noget. Det minder hende om hendes ungdom på landet. Og så kan vi så glide videre. Altså på den måde, når man står stille, så kan man bevæge sig i tid. Og når man er i samme tid, så kan man bevæge sig fra person til person. Ikke? Så på den måde bliver det en uhyre fleksibel måde at beskrive scenene på. Og i Mrs. Dalloway, der er krigen jo meget, første verdenskrig meget stærkt nærværende.
Der er en ung mand, der tager livet af sig i den roman, og det er på grund af krigschok.
Ja, det er der. Der er det faktisk et samme billede, man kan sige, hvis man skal finde dybdestrukturen i Virginia Woolf's romaner, så er det meget tit metaforikken, billederne, man skal se efter. Og jeg lagde mærke til lige nu her, hvor jeg kiggede i Jakobs værelse igen, at der er nøjagtigt det samme billede i den, som der er i der, hvor Septimus i Mrs. Dalloway sidder ude i parken. Der er et billede af pludselig af træet, alle træets blade, der løfter sig. Og i det, der ser kriseinvaliden Septimus sin døde ven, der kommer tilbage. Og her, der er der også vennen, der ser ud af vinduet, så ser han pludselig alle træets blade, der løfter sig, så råber han, Jakob, Jakob, den døde der, som pludselig viser sig i det der træ. I Mrs. Dalloway bliver det så til en vanvids oplevelse. Her afbrydes det så, at stuepigen kommer ind og spørger, hvad skal vi gøre med Jakobs sko? Ja.
Men de vinkede ham til sig. Blade var levende. Træer var levende. Og bladene var forbundet med hans egen krop ved hjælp af millioner af tråde, som han sad der på stolen. De viftede ham op og ned. Når grenen strakte sig, måtte han også udtrykke det samme. Sporene, der flagrede afsted, steg og faldt i ryg som stråler fra et springvand, og de var en del af mønstret, det hvide og blå, som de sorte grene tegnede sig imod. Lyde tonede i fint beregnede harmonier. Afstandene mellem tonerne var lige så betydningsfulde som lydene. Et barn græd. Med rette lød et bilhorn langt borte. Alt i forening betød, at en ny religion var ved at fødes. Bonamy gik over til vinduet. Pickfords lastvogn svingede ned ad gaden. Busserne var låst sammen ved Mutis hjørne. Motorer dunkede, og vognmænd huggede bremserne i og holdt deres heste hårdt an. En skærende og utilfreds stemme råbte noget uforståeligt, og så syntes alle bladene pludselig at løfte sig. Jakob! Jakob! Råbte Bonamy, mens han stod ved vinduet. Bladene sank igen. Sikke en uorden overalt, udbrød Betty Flanders, i det hun smækkede soveværelsesdøren op. Bonamy vendte sig væk fra vinduet. Hvad skal jeg stille op med disse her, Mr. Bonamy? Hun holdt et par af Jakobs gamle sko frem.
Det er jo også en meget lyrisk måde at skrive på, både de enkelte sætninger og sproget, men jo også hele Virginia Woolfs mindre lægen vægt på det dramatiske plot.
Ja, det er sandt. Der er jo plot, men det er jo ikke spændingsromaner. Det kan man ikke sige. Det er meget øjeblikke, hun beskriver. Det er sandt jo, at der er noget lyrisk ved hendes måde at skrive på, både fordi hendes prosa jo er lige så omhyggelig som poesi. Altså, der er ikke et ord, der står tilfældigt i sætningerne. Der er også en ordmusik. der i meget høj grad er bærende. Ikke? Jeg tror, når folk bliver betaget af Virginia Woolf's romaner, så er det også, fordi der er den der ordmusik, der bølger igennem, som kan bære en, ikke? Og som skal bære en, hvis man skal synes om Virginia Woolf nok, ikke? Så skal man ikke netop ikke være, altså synes bedst om krimiromaner, for eksempel.
Nej, nok ikke. Så er der jo også det, at den sætning, der kan rumme så meget, og som kan give nogle dyk ned i fortiden og i folks bevidsthed, er jo på en eller anden måde i familie med det, vi kalder stream of consciousness, bevidsthedsstrømmen, som vi især kender den fra James Joyce.
Ja, jo, men hun er jo en af dem, der også altså, forbindes med stream of consciousness-teknikken og udvikler den. Og det er jo meget sjovt, at der netop er, Joyce udvikler sin form for stream of consciousness, og Virginia Woolf en anden form for stream of consciousness, mere eller mindre samtidig. Virginia Woolf er jo mindre rabiat end Joyce. Hun tager læseren i hånden og sørger for, at man er med, ikke? Hvor hos Joyce, der skal man selv stykke fragmenterne sammen, ikke? Woolf, hun, altså giver altid en hjælpende hånd, så man ved, hvor man er henne, og nogenlunde kan finde rundt i, hvilke personer er det nu, der er i gang med at tænke eller tale. Og, det skal man jo, det skal man selv kunne lappe sammen hos Joyce. Ja.
Hvordan så hun på, i starten ved jeg, hun så på Joyce, i hvert fald på Ulysses, som noget, der absolut ikke var værd at beskæftige sig med, men det ændrede sig vist nok.
Jeg tror nok, hun anerkendte ham som altså netop en, der gør noget epokegørende nyt. Og altså, hun var imponeret, da hun læste de bidder af Ulysses, der først udkom. Så synes hun, han var maskulinist og lidt pubertær. Ikke? Hun synes, han er sådan, virker som en selvoptaget ung mand, der sidder og krasser sine bumser, siger hun. Det siger hun ikke offentligt, det siger hun til sin dagbog. Offentligt skriver hun dog pænere om ham, ikke? Men det er klart, der er også blandt sådan en forfattergeneration, hvor der er flere, der opfinder nye skrivemåder, er en betydelig indbyrdes jalousi og rivalisering, selvfølgelig. Ikke?
Når Virginia Woolf ligesom selv har sagt, det, at den mandlige sætning kunne man ikke rigtig bruge som kvindelig forfatter, så har hun jo også åbnet for det der med, jamen altså, der er to, i hvert fald mindst to forskellige måder at skrive på, som er kønsspecifikke. Og så åbner hun vel dermed også for det hele den feministiske litteraturkritik, som jo er kommet senere hen, ikke?
Jo, det gør hun. Hun har jo skrevet en af klassikerne i den feministiske litteraturkritik, ikke? Eget værelse og Room of One's Own, ikke? Det er vel også, som stort set omfatter samtlige feministiske positioner i eftertiden, vil jeg sige, ikke? Det foregriber hun faktisk alle sammen der, ikke? Men jeg ved ikke, om hun mener, at der er én kvindelig skrivemåde. Det tror jeg sådan set ikke, at hun mener. Hun føler sig for eksempel meget tæt på Proust og fortvivler. Når hun læser Proust, så siger hun, får hun sådan lyst til at skrive selv. Og når hun så skriver noget, så tænker jeg, ak, stønd, det kommer du slet ikke på højde med Proust. Ikke? Så jeg tror, det er ikke på det. Hun har jo, er jo tværtimod kendt, eller det har været noget, som feminister tit har kritiseret, at hun mener, at man ikke kan skrive med sit køn. At man bliver nødt til at abstrahere, man skal hverken forsvare det maskuline eller de kvindelige værdier, fordi så kommer man til at fokusere på noget andet end selve skriveprocessen, som er det, man skal fokusere på, hvis det virkelig skal blive til stor litteratur.
Men der, hvor en feministisk kritik jo også har kunnet tage fat, det er i de kvindeskildringer, der er i hendes romaner, hvor der ofte er kvinder, som ligger under for datidens familie- og moralsystemer, og ikke rigtig kan komme ud med det, der er i den?
Jo, altså, det kan man selvfølgelig godt sige. Det er vel en form for realisme også, ikke? Men altså, hvis vi nu skal gå også til hendes sidste roman, Mellem Akterne, hedder den ikke,
jo,
på dansk?
Det
Between the Acts, som først udkom posthumt, så har hun jo både i den og også i Til Fyret nogle kvindelige kunstnerskikkelser, ikke? Som man ser ganske vist, at det er svært for dem, og det bliver vanskeligt for dem at forene familielivet med det at være kunstner og sådan noget. Kunstneren fremstilles tit som en, der er på kanten, en outsider af en slags. Lili Til Fyret kan ikke indgå ægteskab, for eksempel. Og i den sidste bog, der er Miss Latrobe jo en decideret outcast, ikke, som sidder og forsumper hjørnet i krogen, og som de lokale ikke vil tale med, som har et mere eller mindre skandaliseret livsforløb.
Ja, for der
er lesbisk og altså på mange måder utilpasset, ikke?
For der er vi så ude på sådan det engelske land, hvor der skal opføres et årligt skuespil på herresædets terrasse. Og Miss Latrobe er den kunstnerisk begavede i landsbymiljøet, som skal sætte det i scene. Hun skriver også selv og er helt klar over sin position, som du skriver der, eller siger der, men håber hver gang, at nu skal hun vise dem, altså de forstår det, og man forstår det ikke første år, at hun må erkende sit nederlag, som hun også må i denne omgang, at det er gået hen over hovedet på dem, det hun havde ville fortælle dem.
Ja, jo, og det er jo, på den måde er det jo en lidt mere pessimistisk udgave, man kan sige. På mange måder gentager den noget fra Til Fyret. Det er samme konstellation, man har en familiekreds, man ser sammen, og en social sammenhæng, og så en kunstnerfigur, som indgår i den der sammenhæng. Men det bliver mørkere og mere pessimistisk i Between the Acts, end det er i Til Fyret. Man mærker, at 2. verdenskrig nærmer sig. Og noget af det, altså, man mærker det på, er også igen i billedsproget. Der er en person, en ældre dame, Mrs. Within, som de andre synes er ret lidt til en side, som hele tiden har visioner af, hvordan England så ud, mens der endnu levede dinosaurer i ursumpens tid, og som også bliver en slags foregribelse af de ødelæggelser, der truer fra en ny tid, ikke? Og som vil kunne lægge hele verden øde, fornemmer man også i de der billeder, ikke?
Og det hænger så også sammen med stykket i dette år, som Miss Latrobe sætter op. Det beskriver jo også Englands historie, ja. og det, som faktisk er på spil. Ja. Og som manden, ægte manden i familien på herresædet, er dybt bekymret over at komme hjem fra byen og har sådan set ikke andet i tankerne end den forestående krig. Og det bliver slet ikke nævnt i det her selskab, men han kan slet ikke abstrahere fra det.
Nej, så på den måde får man fra flere vinkler. Man ser godt jo, at det er en roman, som udkom på Zoom efter, at Virginia Woolf havde taget livet af sig. Der er den der meget pessimistiske holdning, ikke? Altså dels at de tager ikke Giles alvorligt, når han er bekymret for krigen. Men altså ingen, det lykkes sådan set ingen i den bog rigtig at kommunikere med hinanden, ikke? Hvor der dog er sådan nogle øjeblikke af evighed i Til Fyret. Ikke, der er også et middagsselskab, hvor fruen i huset er ved at fortvivle og tænke, for aldrig det her til at samle sig. Alle er uenige med hinanden, og den ene vil ikke sidde ved siden af den anden. Og der er masser af kamp og strid, og det lykkes slet ikke. Men så lykkes det alligevel, og bliver sådan en slags kunst, et øjebliks evighed, som Mrs. Ramsay skaber. Så her, der lykkes det faktisk aldrig at skabe den slags øjeblikke. Kommunikationen vil ikke lykkes, og folk forstår formentlig ikke, hvad det er, Miss Latrobe egentlig var i gang med i det her skuespil, og de lokale er ikke gode til at spille deres roller. Der er alt muligt, der humper og halter og mangler, og det kan ikke rigtig samle sig. Men alligevel er der noget vist ukueligt ved Miss Latrobe. Selv hvor hun sidder med sin øl alene og bliver fuld i hjørnet af krogen der, så kommer der igen nye billeder. De danner sig som ord på hendes tunge, altså ufortrødent. Det er også et billede af kunsten som en evig. Det kan godt være, sådan er det også sådan set med Lillys billede i Til Fyret. Hun tænker også, det lykkes hende at få samling på det der billede, som hun forsøger, hun kæmper med hele vejen gennem romanen. Men så tænker hun, nu havde hun ligesom sin vision, hun fik det samlet, men det kan jo godt være, at det ender bare med at ligge og rulle sammen under børnenes seng og op i gæsteværelset. Ikke? Og sådan er det sådan set også med Miss Latrobe. Ikke? Måske forstod de det ikke, men det er en evig proces, hvor hun stadig kæmper for, og billederne og ordene melder sig. Ikke?
Man er ikke i tvivl om, at hun vil forsøge igen næste år.
Nej, givetvis.
Hun smed sin kuffert ind af bryggersvinduet og gik videre, indtil hun så barvinduets røde gardin på hjørnet. Der var der ly, stemmer, glemsel. Hun tog i håndtaget til kroens dør. Den beske lugt af gammelt øl hilste hende, og stemmer, der talte. De stansede. De havde været ved at tale om kommandøren, som de kaldte hende. Det gjorde ingenting. Hun satte sig på sin stol og så gennem røgen på et primitivt glasmaleri af en ko i en stald. Også på en hane og en høne. Hun ævede sit glas til læberne og drak og lyttede. En stavelsesord sank ned i mudderet. Hun døsede. Hun nikkede. Mudderet blev frugtbart. Ord svævede op over de urimeligt belæssede, umælende okser, der traskede tungt gennem mudderet. Ord uden mening. Forunderlige ord. Det billige ur tikkede. Røgen skjulte billederne. Røgen blev skarp mod hendes gane. Røgen skjulte de jordfarvede jakker. Hun så dem ikke længere. Alligevel holdt de hende oppe, som hun sad der med armene foldet og sit glas foran sig. Der var det højtliggende terræn ved midnat. Der var klippen og to næsten utydelige skikkelser. Pludselig blev træet bombarderet med stæger. Hun satte sit glas ned. Hun hørte de første ord.
Hvordan står modtagelsen af hendes værk i øjeblikket?
Ja, altså nu er hun vel kanoniseret, må man sige, så er det batter. Ja. Altså det er jo ikke senere end i, altså, det er jo faktisk først jo nu i 70'erne, så vidt jeg erindrer, udkommer der engelske nye bind af engelske litteraturhistorier, hvor hun er nævnt blandt de mindre forfattere. Ikke? Det tror jeg ikke er muligt i dag. Og nu er der jo kommet et væld af litteratur om Wolf. Jeg har hørt, der lige er udkommet netop en ny udgave af Between the Acts, med langt mere annotering og andre kommentarer, end man tidligere har været ude for. Og, altså, der skrives jo også altså, dels litteraturvidenskabelige artikler, men også biografier og så videre i store mængder om Virginia Woolf, om hendes kreds og så videre. Ikke? Ligesom der jo også er udkommet en ny biografi på dansk. Ja. Ikke? Man kan så sige, det er lidt paradoxalt, at Woolf, som har en meget sofistikeret forhold til biografigenren, ikke? Man kan jo sige, at sådan en som Jakobs værelse er en slags biografi, ikke? Og hun overvejer jo eksplicit, hvordan kan man egentlig beskrive et menneske? Er det muligt at beskrive et menneske objektivt? Eller hvordan kan man gøre det? Og hendes eget svar er jo, at det bliver noget mere end en subjektiv. Hun mener jo ikke, at der findes objektive beskrivelser. Men hun mener, at man kan komme ud over det der med det rent subjektive ved at have en flerhed af synsvinkler. Hvis mange forskellige synsvinkler mødes, så opstår der en form for intersubjektivitet, ikke? Som nærmer sig noget mere objektivt. Ikke? Og det er jo sådan noget, som hun gør i Jakobs værelse. Ikke? Prøver at lave den slags beskrivelse af, hvad var Jakob så for en person, ikke? Men man kan jo ikke sige, og hun har også haft nogle direkte overvejelser over den biografiske genre, og hvordan man bør skrive biografier. Biografigenren som sådan jo sjældent får fat i personen, fordi det bliver de ydre ting, hvornår han er født, og altså anførelse af alle mulige dokumenter, fra fødselsattester til ejendomsbesiddelser, og hvad har vi opgørelser af møbler inventar, og andre produkter, som vedkommende må have afstedkommet. Ikke? Men det siger jo ikke noget om egentlig, hvad det er for en person. Og der mener hun, at man i høj grad, taler hun om i sine essays, sine essaystikker om biografi, at man i meget høj grad burde tage sådan nogle fiktive redskaber i brug og prøve at faktisk at lave tilvejebringe en oplevelse af, hvad var det her for en slags person, ikke? Det kan man jo sige, det er jo ikke noget, som ret mange af de biografier, der er skrevet om Wolf, faktisk i hukommer. De er jo langt mere traditionelle netop, sådan faktuelle.
Ja. Ja, så skulle man måske nærmest over til romanen The Hours, som ligger til grund for filmen af samme navn, for at finde en kunstnerisk bearbejdelse af det på den måde.
Ja, det kunne man jo sige. Altså, den er faktisk et forsøg på at gå til værks, sådan som Virginia Woolf selv anbefaler det.
Men hun prøver
til gengæld jo, synes jeg, at den giver sådan et lidt mærkeligt billede af Virginia Woolf som sådan en tudesøster. Og det var hun jo på ingen måde. Altså hun havde depressioner og adskillige selvmordsforsøg, men at hun var jo vittig, altså, og kunne være ganske sarkastisk. Og altså folk, som beskriver hendes, at dels hvis man læser hendes breve for eksempel, ikke, det er jo vældig livligt og kan være ganske nederdrægtigt samtidig, og er tit meget morsomt. Og selv i de her elegiske romaner er der jo også altså en hel del humor, faktisk. Ikke? Ja. Der er jo faktisk mange, rigtig mange ting, som er sjove. Ikke? Altså, i starten der har en der Mrs. Swithin, hun står og ser ud af vinduet og forestiller sig, at hun er tilbage på dinosaurernes tid, og der er lige en eller anden kæmpe læderhud, der er i gang med at vælte en stor rhododendron. Og ind kommer stupien med morgenbakken, og så kan hun ligesom ikke få fokuseret på stupien. Og stupien mærker godt det der blik, beskrives det, hvor hun halvvejs altså optræder som denne her tykhud, og halvvejs som stupien med tebakken i. Det er jo faktisk enormt morsomt.
Men nu var det sommer. Hun var blevet vækket af fuglene, som de dog sang. De gik løs på daggrydet som kordrenge, der går løs på en glaseret kage. Da hun var tvunget til at høre på, havde hun rakt ud efter sin yndlingslæsning, menneskeslægtens historie, og havde tilbragt timerne mellem 3 og 5 med at tænke på rhododendronskovene i Piccadilly, dengang hele kontinentet, som ikke på det tidspunkt, forstod hun, var delt af en kanal, var et befolket, forstod hun, af monster med elefantkroppe og sælhalse, der vraltede, væltede og vred så langsomt afsted, og formodede hun, gøede inguadonen, mammuten og mastodonten, fra hvem vi antagelig, tænkte hun og flåede vinduet op, nedstammer. Det tog hende 5 sekunder i faktisk tid, en god del længere i tankens tid, at adskille Grace selv med blåt porcelæn på en bakke fra det prustende, læderhugede monster, som i det døren gik op, var i gang med at rive et helt træ op med rode i urskovens grønne, dampende underskov. Naturligvis gav det et sæt i hende, da Grace satte bakken ned og sagde, godmorgen, frue. Skøre kugle, kaldte Grace hende, da hun fornemmede det delte blik på sig, som halvt var bestemt for et vilddyr i en sump, halvt for en tjenestepige i en mønstret kjole og hvidt forklæde.
Virginia Woolf prøver så også selv med forskellige former for biografigenre. Hun har skrevet en regulær biografi over vennen kunstkritikeren Roger Fry, men så romanen Orlando har også undertitlen en biografi.
Ja.
Og den lille sjove Flush, er en biografi over en hund, som faktisk har eksisteret og været digterparet Brownings hund.
Ja, og det er et lille mesterstykke, synes jeg, den der Flush, ikke, hvor man får den der hund, der ligger i soveværelset hos, hvad hedder hun nu? Elizabeth Barrett Browning, som er invalid og holdes nærmest indespærret af sin far. Og så ser man så fra hundens synspunkt, og så ender hun med at løbe væk med Robert Browning til Italien, hvor hunden pludselig også kan, så i stedet for at ligge i fodenden, altså galopere over græsplænerne og så videre. Det er jo igen ligesom en sjov udnyttelse af biografigenren, ikke? Og Orlando må jo også sige sig være en meget fantasifuld, hvor hele den engelske litteraturhistorie og historie jo bliver indbygget i det her portræt af Vita Sackville-West, som jo ikke er tilfældigt, fordi Vita Sackville-West netop også ser sig selv som en, der har rødder i en adelshistorie tilbage til elisabethansk tid.
Nu er hun så kommet til kritisk ære og værdighed, men hvordan er hendes placering? Hvor peger hun hen i litteraturhistorisk udvikling?
Ja, der er jo rigtig mange, som har været inspireret af hende, ikke? Altså dels er eget værelse, Room of One's Own, jo altså i høj grad noget, der har fungeret som inspirationskilde, både for akademiske feminister, men faktisk også for generationer af billedkunstnere, for eksempel, som har været optaget af Virginia Woolfs forestillinger om et eget værelse. for den kvindelige kunstner. Og dels er der jo altså også rigtig mange efterfølgende forfattere, der har ladet sig påvirke af hende. Altså Christina Hesselholds nyeste roman eksempelvis er jo en versionering af Virginia Woolf. Så altså, hun har absolut sat sig spor og er stadigvæk med i front, vil jeg sige.
Annemette Bruun og Tanja Ørum fortalte om Virginia Woolfs liv og værk, og det var Vivi Leth, der læste citater fra romanerne Mrs. Dalloway, Jakobs værelse og Mellem akterne. De to sidste er altså de to sidst oversatte til dansk, de er begge oversatte Juliane Vammen, og sammen med biografien Annemette Bruuns Orlandos døtre er de udkommet på forlaget Barnhof. Musikken var andantesatsen af Schuberts klavertrio nummer 1 i en indspilning fra 1926, altså fra Virginia Woolfs egen tid, med tre store mestre. Alfred Cortot på klaver, Jacques Thibault på violin og Pablo Casals på cello. Og det var mig, Carsten Farao, der havde tilrettelagt.